Беларуская эканоміка ўпала ў рэцэсію. За 5 месяцаў году валавы ўнутраны прадукт знізіўся на 3% у параўнанні з мінулым годам. Мы звыкліся, што беларускае насельніцтва, скажам, больш цікавіць такія рэчы, як заробак, курс даляра, а такія рэчы, як вуп, ён даволі абстрактны для большасці насельніцтва, пакуль ён не акранае нейкія, ну, канкрэтныя эканамічныя паказчыкі даходу насельніцтва. Так вот, што азначае гэта падзенне, гэта рэцэсія для дабрабыту беларусаў, для беларускай прамысловасці і сацыяльнай сферы?
Спадар, жаліба, калі ласка, ваша меркаванне.
Вы ведаете, я с вами готов погодиться вот на конт этого ВУП. Скажем, год 2011, так, когда был мощнейший кризис валютный, скажем так. А ВУП, насколько я памятаю, вырос на 5,3%. Наш народ не вельми прислуховывается, а что там с этим ВУП? Ну, то, что он не растет, или мало, что не рос в минулом годе 1,6%, ну, это, как говорят, ни холодно, ни жарко. Вы маете рацию, говоря о том, что для народа головное, но это и зразуметь можно, а как его зарплата выглядит, а как его доходы, те растут, те падают, и какой курс рубля, и он стабильный, те, что зарплата уже в доляровом эквиваленте падает и так далее. Но что выходит в бегущем годе? Падает 2,6 за 4 месяца, 3% падения за 5 месяцев, и что мы бачим? Реальная зарплата так само падает, больше, чем на 3%. Реальные доходы падают, идет сокращение персоналу. Стагнация, когда не растет ВУП, скажем, 2 квартала, такие жесткие критерии. А что такое рецессия? Оказывается, это вот падение ВУП, которое тоже отбывается не менее, чем 2 квартала. Административные рычаги, которые включало керавництво Беларуси, вот повысить штучную зарплату до выборов в 2010 году, и они сегодня уже не действуют. Денежные экономичные законы и экономичные закономерности. Коли ВУП падает, коли экономика в кризисе, она не встанет повысить доходы и зарплаты.
Дмитрий Круг, по-вашему, ці з'являється для большасці беларусаў падзення валавага ўнутранага прадукту дастаткова абстрактнай лічбай, ці эканамічная рэцэсія ўжо ў найбліжэйшы час будзе адбівацца на дабрабыце большасці беларусаў?
Ну, якраз такі ў першую чаргу яна будзе адбівацца на дабрабыце насельніцтва, на ўзроўні заробках, і здаецца, гэта ўжо большасць насельніцтва адчула на сабе, што заробкі даволі істотна скараціліся за апошнія паўгода, і гэтая тэндэнцыя яна будзе працягвацца на ўсім працягу рэцэсіі, то бок, хутчэй за ўсё, па большасці прагнозаў, наступны год ён таксама, нават па самых аптымістычных прагнозах, ён будзе працяг рэцэсіі ці, ну, вельмі вельмі слабы рост. Іншая праблема, якая паўстае, якой Беларусі не было, ну, амаль 10-15 год, гэта даволі істотнае беспрацоўе, і сёння не сапраўдныя маштабы таго, што мы маем на рынку працы, немагчыма, паколькі афіцыйная статыстыка яна ўлічвае толькі тых, хто зарегістраваны ў службах занятасці, што не адпавядае ў поўнай меры фактычным дадзеным. Гэта, на мой погляд, другая, а ў стаяным плане нават, хутчэй за ўсё, першая, найбольш прыярытэтная праблема, якую мы маем. Тыя праблемы, якія былі ўласцівыя на працягу мінулых гадоў, бок хістанне курсу даляра, нейкія фінансавыя праблемы, ну, як мне падаецца, яны на бліжэйшую перспектыву адступяць на другі план і ўжо по меншай меры чакаць кожны дзень, што існуе небяспека хуткай змены адменнага курсу, на бліжэйшыя перыяды не выпадае.
Наколькі, па-вашаму, беларускае, ну, і кіраўніцтва, і сацыяльная сфера падрыхтаваны да цяперашняй рэцэсіі? Дарэчы, ці лічыце вы, што гэта толькі будзе з'явай вось гэтага 15-го году і, можа быць, 16-го, пра што вы ўжо казалі, ці гэта, ну, з'ява доўгатэрміновая і хіба гатова беларускае грамадства да такой з'явы?
Навіта рэцэсія, ну, хутчэй за ўсё, яна працягнецца гэты год і, магчыма, якой-то перыяд наступнага году. Але ж больш доўгатэрміновай перспектыве, мне падаецца, мы можам даволі ўпэўнена казаць аб працяглай стагнацыі. Бо гэта невялічкі рост, але ж сапраўднага, у якім-то сэнсе, якаснага развіцця мы не назіраем. І, на мой погляд, у гэтую фазу мы ўжо ўступілі некалькі гадоў як, і пасля такой, як з гэтай рэцэсіі мы выйдзем, мы зноў ж таки вернемся ў гэта адсутнасць развіцця. Гэта сапраўды істотная праблема. А што тычыцца гатоўнасці, кіраўніцтва краіны і эканамічна і палітычна, як мне здаецца, за апошнія паўгады сітуацыя сэнсавала, што яна сапраўды змянілася, і мы можам назіраць даволі шмат новых крокаў эканамічнай палітыкі. А што тычыцца палітычнага кіраўніцтва, неразуменне гэтага, што эканамічная і сацыяльная сітуацыя змянілася, як мне падаецца, тож ёсць, але ж якія з гэтага будуць зроблены высновы і якія на гэтым фоне будуць зроблены крокі, ну вось дакладнае меркаванне на гэты конт у мяне яшчэ няма. Што тычыцца насельніцтва, ну вось тут здаецца, што насельніцтва яшчэ ў поўнай меры не асэнсавала той, дзе мы з'яўляемся. І ў гэтым плане ось мне такім даволі паказальным прадстаўляецца меркаванне аднаго з знаёмых бізнесменаў, які сказаў, што мы большасці успрымаем бягучую сітуацыю як крызіс, да якіх мы за апошнія 5 гадоў ўжо прызвычаіліся, але ў гэтым крызісе тое, што не бачна прасвету, тое, што не бачна, як хутка мы яго пераадолеем. Калі значная частка насельніцтва прыйдзе да такога меркавання, ну, па-першае, само па сабе пытанне, па-другое, як на гэта будуць рэагаваць, ну, у мяне адказу пакуль няма, а яшчэ раз сумняваюся, што мне падаецца да канца яшчэ навізна сітуацыя, яна з боку насельніцтва не асэнсавана.
Рэцэсія гэта нешта незвычайнае для беларускай эканомікі, тэмпы росту вось, ну, апошнія гадоў 15 возьмем, былі розныя, але заўсёды быў нейкі рост, ці то 8%, ці то 2-3%. І як па-вашаму беларускае кіраўніцтва, беларускае грамадства падрыхтавана да таго, што зараз пачалася рэцэсія, дарэчы, ваш прагноз эканамічны, вот аналіз, наколькі яна можа працягнуцца? Ці гэта з'ява толькі аднаго года, ці яна можа расцягнуцца далей?
Спадар, жаліба, калі ласка, ваше меркаванне.
Я лічу, што яна не з'ява аднаго года. І я лічу, што яна будзе цягнуцца і далей. Якія, так сказаць, асаблівасці? Ну, рэцэсія была раней. Былі фактары ўнутраніе, а сёння это фактары знешніе, вельмі неспрыяльныя, так, і плюс ўнутраніе. Таму што наша эканоміка ўже зноў прыходзіцца павтаряцца, цалкам залежыць ад эканомікі Расіі. Што робіцца в эканоміке Расіі? Расійскі рубль знізіўся з пачатку года на 2,3%. Апрацоўваючая прамысловасць на 8,3%. Па сутнасці, расійскі рынок амаль што не купляе беларускую прадукцыю. Вона ў сваім экспарце накіравана на гэты рынок, як відома, так? Вот гэта крызіс, такая вострая фаза, чым ён выкліканы? Ён выкліканы, это такі, як сказаў бы, рукатворны, выкліканы па палітыкай расійскага руководства Путіна, звязаны з анексіяй Расіі Крыма, з Новароссіяй і так далей. Запад наклаў эканамічныя санкцыі, вельмі адчувальны для Расіі, асабліва фінансавыя, збіў цэны на нафту. Расія згубіла ўже ў мінулым годзе 200 мільярдаў экспартнай выручкі. Все это адбіваецца на эканоміке Беларусі. І можна задавацца пытанням, так а где конец? Где конец? Где тое дно? І нема адказу на гэтае пытанне. Палітыка расійскага кіраўніцтва не мяняецца, Запад працягвае эканамічныя санкцыі, і гэта ўсё будзе без змяненняў і ў эканоміцы беларускай. І што людзям сказаць нашаму беларускаму кіраўніцтву? Лукашэнка прыязджае на трактарны завод і кажа, што трымайцеся за працоўныя месцы, каб не было яшчэ хуже, бо выкінуць за браму заводскую, так? Міністр працы, што сёння заявіла, крутіцеся, як хочаце, трэба мець другую, трэцю працу. От все, што яна можа сказаць. Па сутнасці, кіраўніцтву нашаму нема што сказаць народу, што будзе далей. А далей нічога не бачна. І гэта будзе працягвацца і падзенне вок, і скарачэнне персоналу, і так далі. У гэты год весь я практычна гарантую гэта.
Азмістер Крук, вы сказалі пра некаторыя крокі, якія ўлады ўжо прадпрынялі, канкрэтна іх не прадставілі. Якія гэта крокі і наколькі яны правільныя, наколькі яны адэкватныя?
Першае, самае, што відавочна, змена ў палітыцы Нацбанка, гэта безумоўна прагрэс параўнанні з тым, што мы малі ў папярэднія гады. Тут можна спрачацца, што, на мой погляд, гэта не самы лепшы варыянт палітыкі, што ёсць яшчэ лепшы, але ж, ну, можна сыходзіць з пункту гледжання, яшчэ раз паўтаруць, гэта лепш, чым было раней. Па-другое, гэта, напрыклад, скарачэнне дзяржаўнай падтрымкі, зноў ж такі тут можна займаць розныя пазіцыі. можна казати, що ті масштаби державної підтримки, які були, вони втратилися, і це добре. Можна казати об тим, що ці масштаби ще потрібно скорочати ще в кілька разів.
Ви маєте на увазі підтримку промисловості чи соціальної сфери людей?
Не тільки промисловості і сільської господарки, тобто у об'ємах скорочення доволі значне і в принципах кредитування скорочення є. Але ж зміни у самих принципах, ну, вони, на мій погляд, не зовсім відбулися, всі відбулися вельми-вельми частково. І тут, ну, як до цього відноситься, назвати це неким структурними реформами я особисто не можу. Некоторые выказывают меркование, что это вот такой подмурок для наступных реформ. Ну, это, как мне подается, снова же таки, махчимость для интерпретации, кто как воспринимает. Некие кроки есть. Яны, у порівнянні с минулыми периодами, яны позитивные. Але ж яны не радикальные и, как мне подается, меньше за те, какие потребны.